Goeiemiddag en baie welkom by Gesondheid op RSG. Ek is hier in die Geneeskunde Fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch en ek is in die kantoor van Dr. Frans Loo Henning. Hy is 'n neuroloog en sy spesiale belangstelling is motorneuronsiektes. Om die waarheid te sê, hy het verder in Nederland hierin gespesialiseer omdat hy so sterk hierin belangstel. Dr. Henning, wat is motorneuronsiektes en waar lê mense motorneurone?
Motorneuronsiekte is eintlik 'n verkeerde term, is eintlik motorneuronsiektes, want dit verwys na 'n hele groep van siektes wat motoriese neurone aantas. Nou hierdie motoriese neurone begin in jou frontaal lob in die brein. Dit daal af deur die breinstam in die spinaalkoord en daar kontak dit die onderste motoneuron wat uit die spinaalkoord uit dan verloop na die ledemate toe, byvoorbeeld in die hande of die voete. En dan ook natuurlike ander spiere soos respiratoriese spiere ensovoorts. So motoriese neurone of motorneurone is 'n hele groep van boonste en onderste motoneurone wat eintlik deur die hele senuweestelsel strek.
Dr. Henning, wat gaan dan fout? Wat moet hierdie neurone doen en wat loop verkeerd?
Enige beweging, of dit nou willekeurig is van byvoorbeeld die hand of onwillekeurig soos asemhalingsspiere, word geïnerveer deur hierdie neurone en dit is hulle werk, enige beweging wat ons dus uitvoer. Wat verkeerd gaan is dat hierdie groep van neurone begin vir een of ander rede afsterf. Wat dit presies veroorsaak is nog baie onduidelik. Ons weet dat in tussen 5 tot 10% van mense is dit as gevolg van 'n genetiese probleem, so dis 'n mutasie in een van 'n groot klomp verskillende gene wat dit veroorsaak, maar dit is die minderheid van gevalle. Min of meer 90% van gevalle weet ons dis nog nie heeltemal wat dit veroorsaak nie. Maar wat in essensie gebeur is dat hierdie neurone begin afsterf en daar is 'n proses wat sprei na naasliggende neurone en eventueel alle motoriese neurone kan affekteer, afhangende van watter tipe van motoneuronsiekte ons van praat.
Kan jy vir ons so bietjie meer inligting gee oor die verskillende tipes en hoe hulle van mekaar verskil?
Dit is tot 'n mate 'n kunsmatige verdeling ook, want ons weet dat daar groot oorvleeling is tussen die verskillende tipes. Die algemeenste vorm is bekend as ALS of amyotrofiese laterale sklerose. Ongeveer 90% van gevalle is ALS en dit tas beide boonste en onderste motoriese neurone aan. So as ons lees van motoneuronsiekte in die literatuur, is dit gewoonlik die een waarna verwys word. So eintlik is ALS teoreties 'n subtipe van motoneuronsiekte, maar omdat dit die algemeenste is, word die term eintlik maar tussen die twee gebruik om dieselfde siekte te beskryf. So ALS is die een subtipe, dan kry jy PLS wat staan vir primêre laterale sklerose. Dit is 'n vorm wat slegs boonste motorneurone aantas. Dit is ook 'n baie stadige verlopende proses as ALS, so waar die gemiddelde oorlewing vir ALS is tussen 2 tot 4 jaar. Weet ons eintlik nog nie wat die gemiddelde oorlewing vir PLS is nie, want die meeste studies waarna gekyk het, gaan nog aan, aangesien mense nie werklik sterf van PLS nie. Natuurlik veroorsaak dit ook inkorting van funksies, maar dit is nie iets soos ALS wat mense so vroeg laat sterf nie. Dan kry ons die ander vorm, word genoem PMA of progressieve muskulaire atrofie. Dit is dan die groep wat hierdie onderste motoriese neurone aantas. Hierdie groep is 'n bietjie meer heterogeen. Daar's weer subgroepe in hierdie groep wat byvoorbeeld net sekere spiergroepe aantas, byvoorbeeld net die skouergordel of net die voete. Dit is baie skaars daar, maar die grootste deel van hierdie groep is die wat die hele liggaam aantas en daar's nie regtig lyk dit vir ons 'n verskil tussen die spoed van verloop tussen hierdie groep en ALS nie. Maar die algemeenste vorm is by verre ALS en dis die een wat ons gewoonlik oor praat as ons praat van motoneuronsiekte. Daar's nou ook nog 'n vierde tipe in die naam van progressieve bulbêre verlamming. Engels is progressive bulbar palsy. Dit is 'n vorm wat hoofsaaklik die slukspiere en die spraakspiere aantas en dit kan vir baie jare beperk bly tot hierdie spiere.
Kan jy vir ons 'n tipiese verloop van ALS beskryf? Wat is die eerste simptome wat 'n persoon gewoonlik agterkom? Waarom gaan hy dokter toe en hoe verloop dit dan? En is daar enige iets wat mens kan doen om daai verloop te verstadig of dalk te stop?
Die meeste pasiënte sal vind dat daar 'n spesifieke deel van die liggaam is wat eers aangetast word. Dis maar redelik versprei oor die liggaam. Sommige mense begin met dit agterkom dat spraak raak 'n bietjie moeilik, sleep miskien 'n bietjie raak stadiger of hulle voel dat hulle begin sukkel om te sluk, met miskien twee keer sluk om kos af te kry. Ander pasiënte sal weer agterkom dat hulle handgreep swakker raak en sukkel om die fyn motoriese bewegings uit te voer met die hand. Ander mense sal weer begin struikel en voel dat die voete begin bietjie sleep, een voet of beide begin sleep. So dit kan enige plek in die liggaam begin. Dis raar om in die respiratoriese spiere te begin, maar enige van die ander drie wat ek nou genoem het, kan het wel in begin. En hiervanaf sal dan gewoonlik sprei na ander areas. Byvoorbeeld, een hand sal begin en het sal dan oorsprei na die rest van die arm en dan die ander arm en daarvanaf dan na die been of bene of na die slukspiere en spraakspiere en eventueel dan na die oorblijvende groepe wat nie aangetas is nie. So dit is type van een verspreidingspatroon wat die mens kan identificeer. Het begin in meeste mense in een spesifieke area, enige een van die drie wat ek genoem het, en verspreid daarvan of uit na die ander areas toe. Op hierdie stadium is daar ongelukkig niks wat gedoen kan word om hierdie verloop te stop nie. Daar is wel een middel op die mark met die naam van Riluzole. Dit is baie duur, ek denk is op die oomblik ongeveer 5,500 rand per maand. En hierdie middel is wel bewys om die verloop effens te verstadig. Gemiddeld in die studies wat gedoen is, enkele maande, maar ons is nog nie heeltemal seker precies hoe lang nie. Hierdie middel is enige middel het potentiële neeweffekte, maar is omkeerbaar. In Suid-Afrika is daar min mense wat het gebruik, ek vermoed maar om die groot prys wat daaraan gekoppel is, maar in Europa en Verenigde State is die meeste patiënte met motorneuronsiekte wel op hierdie behandeling.
As iemand dan nou ALS het, wat maak dan uiteindelik dat hy nie meer kan lewe nie?
Ja, dit is een baie relevante vraag. Of meeste mense gediagnoseer word en hulle familielede, eerste ding wat hulle dink of hoor soms is dat my einde gaan kom deur dat ek gaan verstik en gaan versmoor. Dit is gelukkig in 99% van die gevalle totaal onwaar. Daar is mooi studie gedoen oor en 'n hele paar honderd pasiënte het gekyk het na wat is die uiteindelike manier hoe pasiënte sterf en met weinig uitsondering is dit gewoonlik stadige, rustige afsterwe in die slaap. En die rede daarvoor is dat die probleem wat sterfte veroorsaak is gewoonlik dat die asemhalingsspiere baie verswak en dan bou koolstofdioksied in jou bloed op. Koolstofdioksied, as jy konsentrasie te hoog raak, werk amper soos 'n narkosemiddel. So dit maak jou vaak en onderdruk jou bewussyn verder. So meeste mense sal as gevolg van dit dan basis net op 'n asemhaal en 'n slaap sonder werklike leiding. Natuurlik die voorafgaande paar weke of maande is ongemaklik, want daar is meeste van die tyd ook probleme met sluk, sukkel om plat te lê, om met asemhaling dan 'n probleem kan raak, daar is speeksel wat 'n probleem kan wees, maar dit is ongemak, dit is nie die terminale gebeurtenis nie. Dit is bitter min dat mense verstik en as gevolg van dit versmoor.
Ons het nou onlangs bewus geraak van motorneuronsiektes, laat ek die regte woord gebruik, toe Joost van der Westhuizen gediagnoseer word. Sy eerste simptome was toe sy vriend agtergekom het, hy het nie 'n goeie greep op die bal nie. Oliver de Groot, die klarinetis, het 'n fout gemaak toe hy Mozart se klarinetkonsert gespeel het, omdat hy nie die fyn drukbewegings op die klarinet kon uitvoer nie. Dit is nou typies die simptome wat jy beskryf het. Maar nou het Tinus Lenie, wat ook 'n rugbyspeler is, dit opgedoen. Kan dit wees dat stampe teen die kop dit dalk kan vererger of dit aanbring?
Ja, dit is 'n debat wat nou vir 'n paar jaar al aangaan en is 'n bitter interessante onderwerp. Die vraag of sportmense, en is gewoonlik elite sportmanne, meer geneig om motorneuronsiekte te kry, is vir die eerste keer 'n paar jaar gelede al opgebring. Toe is 'n klein studie uit Italië gewys dat sokkerspelers Italië meer geneig is om hierdie siekte te ontwikkel. Daar was heel wat teenkanting van verskillende epidemiologiese kenners hieroor, maar meer onlangs is daar in Amerika baie goeie studie uitgevoer op NFL-spelers, so dis nou professionele voetbalspelers, en dit lyk wel of die incidentie of die kans om motorneuronsiekte te ontwikkel in die professionele voetbalspelers ongeveer 5 tot 6 keer hoër is as in die normale populatie. Dit is ook tot 'n mate waar vir Parkinson's siekte wat op 'n manier of verwant is aan motorneuronsiekte, beide is neurodegeneratiewe siektes, soos het sal noem. So, dit wil toch meer lyk of al wel een risiko verbonde is aan elite sportmanne. Die vraag is wat die mechanisme daarvan is. Een van die theorieë is dat het byvoorbeeld insektdoders op die veld is wat gebruik word, of byvoorbeeld sekere somme wat op gras groei. Trauma, herhaalde trauma aan die brein is ook opgebring as 'n moontlike oorsaak, vir sokkerspelers wat gereeld die bal met die kop moet slaan, rugbyspelers wat 'n kontaksport is. Maar daar is 'n baie interessante ander teorie, en dit is dat elite sportmanne geneties gepredisponeer is om motorneuronsiekte te ontwikkel, of hulle motoriese neurone waarskynlik hoër funksioneer as die gewone man op die straat, en omdat hulle op 'n hoër vlak funksioneer, moontlik op dieselfde manier ook geneig is om vroeër en makliker te degenereer. As gevolg moontlik van een of ander omgewingsfaktor wat by almal teenwoordig is, maar hulle is moontlik net meer gepredisponeer as gevolg van hulle genetiese samestelling.
So is daar enigiets wat mens kan doen om te keer dat dit gebeur?
Op hierdie stadium kan ek nie ja antwoord nie, omdat die belangrike ding sou wees om eers te identifiseer wat is die risikofaktore en dan eers kan 'n mens dit probeer vermy. Maar byvoorbeeld as mens praat oor insekdoders, daar is hele paar jaar terug 'n klein studie gedoen waar dit opgekom het as 'n moontlike risikofaktor, maar in 'n herhaalstudie wat groter groep pasiënte ingesluit is en beter uitgevoer is, het dit weer nie opgekom as 'n risikofaktor nie. Dis juist gedoen om dit verder te gaan ondersoek. Dit lyk nie op hierdie stadium of dit noodwendig in risikofaktor is nie. En ons het nie werklik enige ander goed geïdentifiseer in ons samelewing, in westerse samelewings, wat dit wel kan veroorsaak noodwendig nie. Daar is wel areas in die wêreld waar daar verskriklike hoë insidensie van motonion siekte op sekere tye was. Byvoorbeeld in Guam was daar kort na die Tweede Wêreldoorlog ongeveer 200 keer hoër insidensie van motonion siekte as in die res van die wêreld. En dit is eventueel toegeskryf aan 'n neurotoksien BMAA wat vervaardig word deur die blougroen alge wat mense op damme kry, wat daar in kaktusse se wortels gegroei het en hierdie is in die kaktusse uitgeskei en die mense het die sade daarvan geëet en diere geëet wat die sade geëet het. So dit is moontlik in wat ons noem omgewingsrisikofaktor, maar dit is nog nooit in ons toestande in Europa en VSA en in Suid-Afrika byvoorbeeld bewys om bydra nie, maar dit mag wel gebeur in die toekoms. Ons kyk uit.
Dokter Henning, hoe algemeen is ALS? Ons sal net weer terugkom na die ander subtipes toe, maar hoe algemeen is ALS in Suid-Afrika en hoe vergelyk die insidensie met die res van die wêreld?
Op hierdie stadium kan ek die vraag nie antwoord nie, omdat daar nie data vir Suid-Afrika beskikbaar is nie. In die res van die wêreld is die insidensie ergens tussen 1 tot 2 per 100.000 nuwe gevalle per jaar. So sê tussen 10 en 20 per miljoen populasie per jaar nuwe gevalle. Ons weet in Suid-Afrika en ons het nog nie enige data daar kon kry nie. Ek is in die proses om te probeer doen oor die volgende paar jaar. Ons populasie se samestelling is natuurlik heeltemal anders as die lande waarin dit wel gedoen is, meestal Europa, VSA en sekere oosterse lande. Ons samestelling is heeltemal anders en ek is baie geïnteresseerd in wat die populasie samestelling doen vir insidensie en of dit dieselfde tussen verskillende bevolkingsgroepe is. Maar op hierdie stadium kan ek dit nie antwoord nie.
Dan wil ek net vinnig terugkom na die behandeling toe. Jy het gesê daar is 'n middel, dis baie duur en dit vertraag die agteruitgang van die siekte daarmee met 'n paar maande. Maar wat sê jy dan van die leuke prediker of paneelklopper wat nou aansprake maak dat hy Joost genees het? Hoe hanteer julle hierdie tipe aansprake?
Dit is 'n baie moeilike kwessie. Mens wil nie enige hoop wegvat nie, maar terselfdertyd wil mense ook nie vals hoop skep en groot te veel geld laat spandeer op pasiënte ensovoorts nie. Wat ons probeer doen, en dit is universeel oor die, nie net in motonion siekte nie, maar in medisyne wêreld oor, is om 'n beginsel van, wat in Engels noem evidence-based medicine, of bewysgebaseerde gesondheid te volg. En dit bepaal dat mens eers in behandeling voorstel of aanbeveel, as daar duidelike bewyse is dat dit wel werk. Nou, dit is natuurlik moeilik in iets soos motonion siekte, want dit mag 'n nuwe behandeling wees wat nou net besig is om getoets te word. Daar's nog goeie data voor nie, maar 'n pasiënt met motonion siekte het nie 10 jaar om te wag om te sien wat is die uiteindelike uitkomste daarvan nie. So dis 'n baie moeilike kwessie. Wat ek gewoonlik probeer doen is om te kyk na die teoretiese gevare van 'n middel en die teoretiese voordele van 'n middel om te besluit of dit moeite werd is om aan te beveel. In die meeste gevalle sal mense dan probeer om die klein bietjie bewys wat daar wel is na te kyk, maar ek dink meeste van die tyd sluit met sê dat common sense word te bepaal. Daar is 'n website met die naam van ALS Untangled wat mense na kan kyk. Dis 'n hele groep van experts in Europa en VSA wat enige middel of behandelingsmodaliteit om dit so te stel wat opgebring word as 'n moontlikheid na gaan probeer kyk na die data en dit analiseer en op hierdie website dit dan publiseer om potensiële voordele en nadele uit te lig of gevare. So dis miskien hoe te werk om na te gaan kyk, maar dit bly vir ons 'n moeilike kwessie. Jou wat van middels wat getoets word, word vir ander siektes gebruik. Paar jaar terug byvoorbeeld lithium was in die nuus gewees. En daar was teoretiese voordele of moontlikhede wat waarskynlik miskien kan werk in ALS. En daar was 'n klein studie gedoen wat dit wel gewyk het op wat voordelig is. En toe daar 'n groter studie gedoen word en hierdie is 'n baie interessante ding gewees, dis eintlik deur pasiënte met motonion siekte geïnisieer, nie deur 'n mediese sentrum nie, maar dis wêreldwyd deur mense wat op 'n spesifieke website met mekaar gekommunikeer het, na gekyk en hierdie data is dan geanalyseer deur statistiese kenners. En dit blyk toe dat lithium eintlik nadelig mag wees omdat daar ander gevaar aan hom is, byvoorbeeld een nierversaking mag veroorsaak, maar geen voordelig invloed gehad op LS nie. So sommige middels sal wel voordele hê vir 'n siekte, maar ook nadele, en as die voordele meer is die nadele, kan mense sê, dis moeite werd om te gebruik. Vir lithium byvoorbeeld was dit teenoorgestel, daar was meer nadele as voordele. Ten spyte van die feit dat daar teoretiese moontlikheid was. Ander middels is daar in die lab moontlikhede gewys dat het neurodegenerasie mag vertraag, maar as dan getoets is in kliniese studies, het dit geen voordeel gewys nie, byvoorbeeld natriumvalproaat en seker antibiotikas.
Stamcellen?
Stamcellen op hierdie stadium is nog onontwikkeld, is, soos Engelse sê, in its infancy. Ek dink daar is definitief potentiaal, maar om die differentiasie van die stamcelle te beheer in 'n spesifieke rigting is op hierdie stadium nog 'n probleem. Daar is gevalle gerapporteer waar dit getoets is in Parkinson se siekte wat hierdie stamcelle in 'n tipe van 'n kanker gedifferensieer het en dit is eintlik gevaarlik was. So weer eens kom ek terug na my eerste stelling oor hierdie vraag en dit is die punt dat 'n mens eintlik moet bly by middels wat bewys is om te werk.
Dokter Henning, dan oor die PLS en die ander vorms, volg dit maar dieselfde verloop of het dit 'n ander verloop omdat dit nou stadiger is?
PLS byvoorbeeld het gewoonlik 'n redelike stereotipiese verloop en as dit in die onderskleermaat in die bene en die voete begin en dan na soms na enkele jare eers die arms mag betrek en of terselfde of 'n bietjie later ook sluk en spraak, maar hy volg baie baie stadiger verloop. Meeste pasiënte wat ek persoonlik sien met PLS in ons kliniek, kom al na ons kliniek toe van voordat ek hier begin werk het, min of meer. So die verloop is baie stadiger as vir ALS. Dit veroorsaak ook nie asemhalingsspier betrokkenheid genoeg om simptome te veroorsaak nie. Die onderste motoneer variante, die PMA wat ek genoem het, soos ek gesê, die algemene vorm met min of meer dieselfde verloop as ALS, waar die ander variante wat byvoorbeeld in die skouergordel aantas, heel wat stadiger verloop as ALS ook. Dit mag wel na enkele jare oorskakel in ALS. Gewoonlik gebeur dit binne die eerste paar jaar, so as dit vir 7, 8, 10 jaar steeds binne beperk is tot enkele spiergroepe, is die kans dat dit wel gaan oorskakel na ALS baie skraal. PLS byvoorbeeld maak ons nie diagnose voor 4 jaar van simptome nie, want ons weet in die eerste 4 jaar mag hy wel nog onderste motoneure betrokkenheid na vore kom, maar na 4 jaar raak dit minder waarskynlik.
Het motorneuron siektes 'n verband met enige ander siektes? Ons praat hierso van 'n tipe sklerose. Is dit enigstens verwant aan veelvuldige sklerose of enige ander tipe distroferende siektes?
Nie werklik nie. Die term sklerose verwys eintlik na 'n verharding van neurone. En hoekom het in die twee siektes gebruik word is amyotrofiese laterale sklerose, byvoorbeeld as jy autopsie gaan doen en na spinaalkoord gaan kyk, is die motoriese bane verhard, soos littekenweefsel basis. So sklerose is eintlik iets wat plaasvind in enige siekte wat neurone beskadig. In multiple sklerose of veelvuldige sklerose, weer eens as mens histologies gaan kyk daarna, is die beskadigde areas ook verhard littekenweefsel en dit is waar die term sklerose vandaan kom. Veelvuldige sklerose is 'n inflammatoriese siekte wat immuungedrewe is. So dit is 'n aanval wat jou eie immuunstelsel op sekere areas van die brein loods. So albei veroorsaak wel verergering soos die tyd aangaan, maar die meganismes is heeltemal verskillend, lyk dit vir ons.
Kan jy vir ons so 'n bietjie meer vertel fisiologies of anatomies van hierdie meganismes van die skade?
Dit lyk of 'n motorneuron siekte of daar iets verkeerd gaan met die afbraak van ongewenste proteïene. Byvoorbeeld proteïene wat hulle lewensiklus uitgeleef het en nou afgebreek moet word. En hierdie afbraakprodukte word nie goed geproseseer nie en dit hoop dan op in die neurone. Of dit net 'n teken is of eintlik die dood van die neuron self veroorsaak, is moeilik om te sê, maar dieselfde tipe proses gebeur in siektes soos Parkinson se siekte. Hierdie proses kan dan ook, soos ek vroeër genoem het, versprei van groepe neurone na ander groepe neurone toe en dit gebeur in ALS en dit gebeur ook in Parkinson se siekte. En dis een van die goed wat die twee siektes soort van saamvoeg op 'n manier.
So met ander woorde, selle wat waar dit in een sel verkeerd word, kan hy amper die ander sel aansteek om dieselfde proses te volg.
Korrek, dit is nie noodwendig 'n infektiewe proses nie, maar dit word vergelyk soms met groepe siekte wat ons noem prion siektes of Creutzfeldt-Jakob se siekte is een van die, as mens terugdink, hele paar jaar terug was in die nuus van die mad cow disease in Engeland, wat veroorsaak is deur vleis wat met hierdie prion geïnfekteer was. So dit is 'n proteïen wat homself kan inplant basies in ander kopieë van die proteïen in normale selle. Dis nie presies dieselfde wat in ALS gebeur nie, maar die meganisme lyk of dit min of meer ooreenstem, met ander woorde verspreiding van een sel na volgende toe. Ek probeer nie sê dat die proses aan die gang gesit word deur dat dit aansteek van byvoorbeeld iets wat jy eet of van 'n ander persoon nie, maar die proses wat in enkele groep selle begin in jou eie liggaam versprei na ander groepe toe.
Dit is absoluut fascinerend hoe verskillende siektes op verskillende maniere eintlik voortset in die selle liggaam. Ek wil dan ook net hoor, pasiënte wat ALS het of PLS of enige van die ander vorm van motorneuron siektes, moet hulle liefst deur 'n neuroloog behandel word? En is daar genoeg neuroloë in Suid-Afrika om na hierdie tipe siektes te kyk?
Ek sou sê definitief behoort hulle deur 'n neuroloog behandel te word, ten minste gediagnoseer te word, maar ook verkieslik daarna behoort die behandelingsplan deur 'n neuroloog georkestreer te word. Dit is nie iets wat slegs deur 'n neuroloog gedoen word nie, daar is 'n span betrokke by, byvoorbeeld arbeidsterapeute, fisioterapeute, sielkundiges soms nodig, spraakterapeute, so dis 'n spanbenadering wat behoort gevolg te word. Natuurlik is dit in enige derde wêreld of 'n lae ekonomiese klas land nie altyd maklik nie, want pasiënte bly soms ver weg van aan die dienste en is finansieel nie altyd doenbaar nie, maar dit sou definitief ideaal wees dat dit 'n spanbenadering is wat gevolg word.
As die hele span betrokke is, kan dit help om die persoon bietjie langer aktief te hou of op sy voete te hou of aan die gang te hou as sonder enige hulp.
Beslis. Waar byvoorbeeld sy help, as dit deur 'n fisioterapeut georkestreer kan word, byvoorbeeld is om spiere wat beter funksie nog het, so te probeer preserveer en selfs miskien bietjie sterker te maak om te kompenseer vir ander spiere wat nie meer hulle werk kan doen nie. So mobiliteit kan vir langer moontlik bly. Arbeidsterapeute kan gereeld help met spesifieke hulpmiddels om die lewe tuis veral baie makliker te maak, byvoorbeeld hulpmiddels vir om krane te kan gebruik of om kos te kan sny, oor die weg te kom met rolstoel en sovoorts. So dit kan beslis die lewenskwaliteit veral verbeter en ook die tyd wat die lewenskwaliteit goed is verleng.
Met die geweldige tekort aan neuroloë in Suid-Afrika en die groot druk wat daarop hierdie spesialisrigting is om allerhande ander siekteprobleme te behandel wat met neurologie te doen het, is daar nie 'n behoefte om groter ondersteuningsdienste en hulp aan hierdie neuroloë in Suid-Afrika te verskaf nie met betrekking tot motorneuron siektes?
Dink beslis so, as mens kyk na modelle in Europa en VSA weer eens, is dit wel so dat meeste groot sentras het spesifiek klinieke gerig op mense met motoneuron siekte. Dit is definitief ideaal, want dit is 'n spesiale groep mense wat spesiale beperkings en spesiale behoeftes het. So dit sal beslis die beste wees om so kan doen. Ons is eintlik in die proses om so iets te probeer begin in Weskaap. Twee groot universiteitshospitale gaan saamspan om 'n gesamentlike diens tot stand te bring wat ons alle paramediese dissiplines soos die terapeute ook by gaan betrek. Dit is eintlik reeds begin en ons hoop is dat ons vir nou 'n oorkoepelende diens kan gee vir mense met motoneuron siekte in die Weskaap en miskien kan dit eventueel uitbrei na ander sentras in die land toe. So is op die stadium een type van experimentele proces wat ons in die gang is mee, maar ons is baie opgewonde en positief oor. As die mens kyk na die behoefte daarvoor in Suid-Afrika is daar, ek dink net so meer as 100 neuroloë. Dit beteken dat ongeveer 1 neuroloog vir 500.000 mense in die populatie beskikbaar is. In eerste wêreldlande soos die VSA weer eens is dit ongeveer 1 tot 25.000. Daar is definitief 'n tekort aan neuroloë in ons land en daar word definitief oorlaai met die algemene neurologiese siektes. Siektes soos motoneuron siekte en byvoorbeeld ook Parkinson siekte bly effens agterweë omdat dit 'n relatief skaars siekte vergelyking met die ander neurologiese siektes is. Vir daardie rede dink ons beslis daar is plek vir so 'n tipe sentrum.
Wat sou jou afsluitingsboodskap wees vir mense wat dalk met motoneuron siekte gediagnoseer is?
Ek dink die eerste ding sou wees om miskien te probeer om heeltemal seker te maak dat die diagnose korrek is. Wêreldoor weet ons dat daar 'n redelike hoë persentasie van verkeerde diagnose gemaak word. Daar is wel skaarse siektes wat so kan lyk. Mensie van die tyd is diagnose korrek. Maar as dit moontlik is, kry 'n tweede opinie by iemand anders. Meeste neuroloë sal glad nie daardeur beledig voel nie. Almal van ons verkies om nog iemand te vra in die lig van so 'n ernstige diagnose. So dit sou waarskynlik die eerste stap wees. Die tweede stap is om te onthou dat elke persoon uniek is. Ek kan nie sê dat die oorlewing vir elke persoon met motoneuron siekte tussen 2 en 4 jaar nie. Dit is 'n gemiddelde syfer. Dit beteken as jy 'n groep van 100 pasiënte geneem met hierdie diagnose, gaan die gemiddelde oorlewing 2 tot 4 jaar wees. Maar vir 'n individu is dit onmoontlik om te sê. Dit mag 10, dit mag 15 jaar wees. Mag langer as dit wees. 'N Goeie voorbeeld is Stephen Hawking wat vroeg 20's gediagnoseer is. Hy is reeds, ek dink 70 jaar oud, ongeveer 50 jaar lank het hy reeds hierdie siekte. So hy is 'n uiterste voorbeeld, maar Hy is 'n voorbeeld. Onder geen omstandighede moet mens moed verloor nie.
Indien enige mense vra het oor hierdie siekte, rig dit gerus aan my by gesond@rsg.co.za en ek sal dit deurgee aan Dr. Henning. Dit is aan al vir die week. Tot volgende week dan. Totsiens.